Da, știu, nici mie nu-mi vine să cred și probabil nici vouă când ați citit titlul acestui video. Prietenii și mai ales abonații vechi de pe canal știu de ce. Acum mai bine de 2 ani debuta aici în zonă un video care se voia a fi prima parte a unei serii dedicate istoriei Tesla. Ăsta, povestea Tesla, cum a început totul, episodul 1. Și apoi m-am luat cu altele. Dar pe principiul mai bine mai târziu decât niciodată și profitând de perioada asta mai liniștită de vară și de vacanță, am decis să-mi țin promisiunea mai veche și totodată să nu las lucruri începute și neterminate. Mai ales că această comunitate pare să aibă o memorie foarte bună și în modul cel mai elegant, comunitatea a tot bătut șaua în comentarii, poate pricepe și Kadar. Amice, ce se mai întâmplă cu seria aia despre Tesla? Mai vine și partea a doua? Iaca, vine chiar acum! Am reluat clipul ăla din februarie 2022 să văd unde am rămas și am descoperit că am rămas prin 2004, la un pahar de șampanie, în cinstea înființării unei noi companii, prenumele său Tesla Motors, al cărei creator și CEO era un anume Martin Eberhard și finanțată cu banii unui anume Elon Musk. Iar pe cei care vor să afle toate detaliile despre ce s-a întâmplat până acolo, cum s-a născut ideea Tesla și din mintea cui, îi invit să vadă prima parte, video al cărui link vi-l las și mai jos în descriere, asta ca să nu căutați prin sutele de clipuri postate de atunci și până azi. Oricum, în acea primă parte veți găsi limpezite și câteva mituri. De exemplu că ideea Tesla i-ar fi aparținut lui Musk. Sigur, acestuia nici nu îi se poate nega contribuția la paternitatea Tesla, iar mai târziu el a ajuns să se identifice pe bună dreptate cu acest brand, pentru că fără banii și ambiția lui, nici Tesla și odată cu ea, nici visul astăzi împlinit al mașinilor electrice de masă nu ar fi fost posibile. Dar nu, ideea nu i-a aparținut și nici dezvoltarea inițială a companiei nu este opera lui. Să reluăm deci povestea de acolo de unde am lăsat-o și să ne îndreptăm un pic atenția asupra unui alt personaj cheie în evoluția ulterioară a companiei. J.B. Straubel, adică omul cu bateriile. Mai vechea noastră cunoștință din prima parte, J.B. Straubel, fără să fie avut vreo legătură cu Tesla, primise de la Musk o mică finanțare de $10.000 prin 2003 ca să cerceteze ce s-ar putea face în domeniul auto cu acele baterii litiu-ion întâlnite în mod uzual pe laptopuri. Deci, gluma aia cu bateriile de laptop la mașinile electrice nu este chiar o glumă. Intenția lor inițială era aceea de a vedea dacă un cluster de astfel de baterii legate între ele ar putea propulsa o mașină electrică, eficiența tehnologiei litiu-ion fiind substanțial mai bună decât cea a bateriilor tradiționale. Așa că Straubel a fost destul de surprins când a fost contactat prin 2004 de către Martin Eberhard, care dorea să-i ofere un job în proaspăt înființata companie Tesla, care era și ea finanțată tot din banii lui Musk. Intenția lui Eberhard și a celor doi colaboratori apropiați de la acea vreme, Mark Tarponing și Ian Wright, era aceea de a construi în primă fază un automobil electric concept, pe care ulterior să încerce să-l fabrice în serie mare. Mai precis, era vorba despre un Lotus Elise pe care să-l împerecheze cu motorul electric al mai vechilor noastre cunoștințe de la AC Propulsion și cu bateriile lui Straubel. Mica trupă care alcătuia Tesla Motors acum 20 de ani s-a gândit că cea mai bună sursă de energie pentru această struțocămilă ar fi o matrice alcătuită din mii de astfel de baterii de laptop și că cele câteva milioane de dolari puse la bătaie de Elon Musk ar fi trebuit să fie de ajuns pentru a realiza un astfel de prototip. Dacă le ieșea, aveau ce să arate și altor investitori și ar fi putut începe dezvoltarea unei mașini de serie pe care să o fabrice nimeni alții decât Lotus. Straubel a acceptat să colaboreze cu Tesla și împreună și-au propus un termen de 2 ani pentru realizarea acestui prototip, adică prin 2006 el ar fi trebuit să fie gata. După ce a părăsit întâlnirea, Straubel rememorează că l-a contactat pe Musk cu o mulțime de întrebări, cea mai importantă dintre ele fiind aceea dacă e pe bune. Adică chiar e implicat în povestea asta și chiar are de gând să se bage în ea pe termen lung? Musk l-a asigurat că e pe bune și pentru că l-a apreciat pe inginerul de 28 de ani, i-a dat și o alternativă. Musk era dispus să-l angajeze ori la SpaceX, ori la Tesla. Straubel a ales Tesla, unde s-a apucat imediat de treabă pe partea electrică, adică motor și baterii, iar Eberhard și Wright au plecat în Anglia pentru a finaliza înțelegerea cu Lotus. Și în scurt timp, englezii au trimis un eliz în state pentru a începe proiectul. Dar imediat a apărut și prima problemă, atunci când echipa a început să dezmembreze Lotusul ca să dea la o parte motorul termic pentru a face loc unuia electric și bateriilor. Straubel mai studiase diverse motoare electrice și cel mai interesant i se păruse cel folosit de General Motors la EV1, mașină considerată prima electrică de serie din lume. Ceea ce aprecia Straubel la acel motor erau precizia și uniformitatea care vin odată cu procesul de fabricație industrial al unui producător mare. De partea cealaltă, cele pe care aveau ei licență, cele de la AC Propulsion, deși extrem de puternice și de interesante, semănau mai degrabă a manufactură. Și dacă în orice altceva unicitatea este o calitate, nu la fel stăteau lucrurile și în acest caz. Unicitatea devine o mare problemă, mai ales atunci când vrei să vinzi niște sute de mașini pe an. Și asta nu era singura problemă. Înainte de a lua în considerare producția de masă, Tesla trebuia să vină cu acest prototip într-un timp foarte scurt și cu bani destul de puțini. În UK, Eberhard a mai primit un duș rece de la Lotus când a înțeles cât de costisitoare și cât de mâncătoare de timp poate fi și cea mai mică modificare adusă lui Eliz din perspectiva fabricării în serie. Adică să modifici de mână caroseria lui Eliz pentru un singur exemplar era una, să modifici proiectul mașinii și banda de asamblare pentru producția în serie era alta. Fiecare amănunt infim ce urma a fi modificat îi costa enorm. Și deși Lotus s-au arătat interesați de proiect, au cerut mult mai mulți bani pentru aceste mici modificări decât își imaginease vreodată Eberhard. Singura veste bună a fost aceea că între timp s-au mai alăturat echipei și alți entuziaști interesați de proiect. Un inginer venit de la o renumită firmă de design și câțiva băieți de la Stanford, dintre care unii chiar au renunțat la studii pentru a se alătura acestui startup. Dar în ciuda acestor adiții pe parte de resurse umane, problemele păreau să devină tot mai multe și mai complicate. Bună oară, pack-ul de baterii s-a dovedit a fi un adevărat nod gordian, iar garajul personal de acasă al lui Straubel a devenit un soi de anexă a Tesla Motors, sufrageria casei în care locuia a fost convertită în birou, iar în bucătărie se lipeau de mână celulele necesare battery pack-ului. Și în tot acest haos, evident, nu au întârziat să apară și conflictele. Ian Wright, unul dintre inițiatorii proiectului și un personaj cu greutate grație experienței sale de pilot, a intrat în conflict cu inginerii mai tineri din echipă. Toată lumea și încălca atribuțiile și lucrurile începuseră să ia o turnură urâtă. Echipa Tesla devenise un război al tuturor împotriva tuturor, dar toată situația avea să se rezolve mai repede și mai tranșant decât își imaginaseră cei mai mulți dintre ei. Spre finalul lui 2004, Straubel a fost contactat de Musk, care voia să știe cum merge treaba și ce se întâmplă cu banii lui. Straubel a fost cât se poate de deschis și a povestit acestuia despre conflictele din echipă. A doua zi, Wright era dat afară. Era o primă mostră despre cum înțelegea Musk să rezolve conflictele. Mai târziu s-a aflat că Wright încercase el însuși, în secret, să-l convingă pe Musk să-l dea afară pe Eberhard, care ocupa poziția de CEO, și pe alți câțiva apropiați ai acestuia. Probabil lui Musk, până la urmă omul cu bani în acest proiect, nu i-a plăcut intervenția lui Wright. Revenind la partea tehnică și mai exact la cea de propulsie, în cele din urmă, băieții au reușit să obțină 7000 de baterii de la LG Chem, o divizie bine cunoscută a gigantului tech corean, așa că în primăvara lui 2005, eforturile lor au dat în sfârșit roade. Mașina concept era aproape gata, adică reușiseră să înlocuiască motorul termic de pe Lotus Eliz cu unul electric și cu un pachet de baterii. Partea funny, atunci când recitești declarațiile celor implicați 20 de ani mai târziu, este că n-au fost tocmai mulțumiți de rezultat. De ce? În primul rând, pentru că mașina arăta ca un Eliz, adică nu avea o identitate proprie. În schimb, ei își aduc la fel de bine aminte cât de șocați au fost de accelerația năpraznică a prototipului și de cât era mașina de silențioasă. Și Musk a fost încântat de ea, dar mai puțin încântat a fost de faptul că proiectul începuse să consume bani cu nemiluita. Estimările lor inițiale de 25 de milioane de dolari în total pentru această primă etapă a proiectului se dovediseră excesiv de optimiste, ceea ce Musk bănuise de la început. În cele din urmă a fost de acord să contribuie și cu cea mai mare parte din cele aproape 13 milioane de dolari necesari pentru cea de-a doua rundă de finanțare. Iar următoarea etapă avea să se dovedească mult mai grea și mai costisitoare decât aceea de a construi un prototip, și anume producția în serie a Roadsterului. Dar până acolo s-au mai lovit de o problemă. Cei de la LG Chem și-au cerut bateriile înapoi. Câteva incidente intens mediatizate exact în acea perioadă i-au determinat pe cei de la LG Chem să renunțe la proiect. Un transport FedEx încărcat cu astfel de baterii luase foc, iar Apple rechemase în service 150.000 de laptopuri, toate echipate cu baterii de același tip cu cele folosite de Tesla. Când coreenii au realizat că vânduseră o poală de astfel de acumulatori unui startup care pe deasupra mai intenționa să le folosească și în pack-uri mari, au făcut crize. Nu voiau să fie asociați cu încă un fuck-up. Dar Eberhard și echipa Tesla au ales să nu dea curs acestei cereri din partea LG, în schimb au început să facă tot felul de experimente. Iar când au dat cu ciocanul într-o astfel de celulă, au realizat că au o mare problemă de siguranță. Ce s-ar fi întâmplat dacă, în cazul unui accident, o singură astfel de celulă ar fi luat foc în interiorul unui astfel de pack? Au constatat cu groază că ceea ce se întâmpla acolo era o reacție în lanț. La șoc sau la încălzire excesivă, lua foc întâi o celulă, apoi alta și în cele din urmă se aprindea ca un chibrit întregul pack. Straubel a înțeles repede că dacă se întâmpla așa ceva, era game over pentru Tesla. Implicațiile erau enorme, iar o situație de felul ăsta putea fi declanșată de orice. O celulă defectă din fabrică, un impact, o supraîncălzire, etc. Tesla plănuia să pună circa 7.000 de astfel de celule într-o singură mașină și pe simulările făcute de ei la acel moment a reieșit că probabilitatea unui astfel de incident era una extrem de ridicată. Ideea că mașina lor ar putea fi o bombă pe roți a adăugat un stres imens și fără rezolvarea acestei probleme era limpede că nu se putea merge mai departe. Totodată au început să înțeleagă mai bine și cu ce dificultăți se confruntau de fapt producătorii auto tradiționali, precum GM sau Ford. Deci, băieții au oprit lucrul la orice altceva și întreaga echipă s-a concentrat pe găsirea unei soluții. Și au încercat tot felul de variante, de la crearea de spații între celule care să împiedice o reacție în lanț și până la metode de a răci bateriile cu aer sau cu lichid. În cele din urmă, după nenumărate teste, au început să se apropie de o soluție care integra câte ceva din toate variantele încercate până atunci. Adică au lăsat câțiva milimetri distanță între fiecare celulă și cea vecină, iar în aceste spații au inserat tuburi cu lichid, apoi au umplut golurile cu un amestec mineral, creând astfel un sistem care prevenea supraîncălzirea, dar și o eventuală reacție în lanț. Straubel era în al nouălea cer și considera că rezolvarea acestei probleme delicate avea să propulseze Tesla în atenția marilor producători de baterii. Doar că nu s-a întâmplat așa. Interesul lor s-a dovedit extrem de redus, dar nu pentru că soluția nu era bună, ci pentru că producătorii de baterii au considerat că Tesla va cumpăra prea puține în viitor. Well, cât de populară poate deveni o mașină electrică și prin urmare s-au gândit că n-au de ce să-și bată capul cu ei. Și apropo de popularitate și de planuri, care era de fapt strategia tinerei companii? Ce avea de gând să facă? Și lui Musk îi revine meritul de a fi conturat o astfel de strategie și strategia asta avea să devină cunoscută ca masterplanul Tesla. Deși extrem de simplu, cred că putem confirma cu toții, 20 de ani mai târziu, că el a funcționat. Și el suna în felul următor. Pasul 1. Construiește o mașină sport scumpă care să atragă atenția. Pasul 2. Construiește apoi o mașină de lux care să concureze cu cele germane. Pasul 3. Construiește o a treia generație care să fie ieftină și dorită de mase. Desigur, planul ăsta simplu nu înseamnă și că el a fost ușor de executat. Iar Musk nu s-a limitat doar la mașini în sine, ci era la fel de preocupat și de modul în care trebuie vândute acestea. El considera că experiența de cumpărare a unei mașini trebuie și ea să se schimbe și mai credea că Tesla ar trebui să aibă controlul deplin asupra acestei experiențe. Dar asta este o cu totul altă poveste despre care vom discuta la momentul potrivit. Ideea este că pe parcurs Musk devenise tot mai implicat în micromanagementul de zi cu zi al noii companii. În cele din urmă a avut loc și marea prezentare a primului prototip finalizat la care au participat 350 de oaspeți aleși pe sprânceană, printre care CEO-ul Disney de la acea vreme, cel al eBay sau Arnold Schwarzenegger, guvernator al Californiei la acel moment. Roadsterul a făcut senzație și spunea el însuși mai mult decât ar fi putut spune oricare dintre creatorii săi în cuvinte. Nu arăta nici de cum ca experimentele de amatori cu care comunitatea DIY pasionată de mașini electrice obișnuise lumea, ci arăta ca o adevărată mașină sport. Iar când oamenii aia au și testat-o pe pista aeroportului pe care s-a ținut evenimentul, ăla putem considera că a fost momentul care a consemnat nașterea mașinilor electrice de astăzi. Un vis devenise realitate, iar Musk, Eberhard și Straubel aveau acum mașina electrică la care visaseră. În acea noapte, 20 dintre cei prezenți la lansare au pus jos câte $100,000 de fiecare ca să-și rezerve una. Iar în următoarele 3 săptămâni, Tesla epuizase deja rezervările pentru primul lot de 100 de bucăți. Ok, și acum să-mi ziceți voi, ce credeți că lipsea din toată această poveste? Păi, mașinile. Cu alte cuvinte, ceea ce vânduse Tesla la acel grandios eveniment de prezentare fusese doar pielea ursului din pădure și mai rămânea ca roadsterul să fie și fabricat. După acest mic moment de triumf, au reapărut și conflictele. Deși Eberhard era satisfăcut de rezultat, Musk s-a dovedit în schimb extrem de nemulțumit. Considera că mașina este rudimentară, incomodă și lipsită de rafinament, cel puțin prin comparație cu altele la același preț. În toamna lui 2006, cei doi actanți principali, adică Musk și Eberhard, nu mai păreau să împărtășească aceeași listă de priorități. Pe măsură ce diverse probleme erau rezolvate, Musk crea altele. Eberhard, pe de altă parte, care se ocupa direct de operațiunile zilnice în calitatea sa de CEO, vedea în fiecare modificare cerută de Musk noi costuri și întârzieri. Ca să vă faceți o idee despre demența de la Tesla de la finalul anului 2006, vă spun doar atât. Modificarea scaunelor a adăugat încă $1,000,000 la costurile de dezvoltare. Sistemele electronice de deschidere a ușilor în locul celor mecanice au adăugat un alt milion. Modificarea farurilor încă $500,000, iar modificarea cadrului portierei, pentru care Musk a invocat faptul că soția sa gravidă nu se poate urca așa cum trebuie în mașină, a adăugat încă $2,000,000. Iar aici nici măcar nu punem la socoteală provocările ridicate de partea de propulsie, adică motorul electric și bateriile. În 2007, Tesla avea nevoie de cel puțin $80,000,000 pentru a continua să funcționeze până la IPO-ul plănuit pentru primăvara anului următor. Making the long story short, confruntat cu toate aceste probleme, Musk a angajat în cele din urmă pe cineva din afară care să facă un audit, să evalueze ce se întâmpla în interiorul Tesla. Iar concluziile au fost dure. Evaluarea a relevat faptul că mașina avea să coste mult mai mult decât se estimase inițial și că intrarea în producție nu se va întâmpla prea curând. Prin urmare, începea să se contureze și un deznodământ la conflictul dintre cei doi Mr. Tesla. Unul dintre ei trebuia să plece și, cum bine știm astăzi, nu Musk a fost acela. În august 2007, Martin Eberhard a fost înlăturat din funcția de CEO. Anticipând puțin, au urmat două interimate, iar în octombrie 2008, Musk a devenit el însuși Chief Executive Officer al Tesla, iar la acel moment, niciunul dintre fondatori, cu excepția lui Musk, nu mai făcea parte din grupul aflat la conducerea companiei. Nu doar Eberhard fusese înlăturat, ci și Tarpanin și alții cu care începuse toată această aventură. Revenind la Roadster, cea mai mare problemă cu care se confrunta producția de serie erau distanțele. Și nu în sensul de autonomia mașinii, ci distanțele la propriu. Conform planului, bateriile ar fi trebuit cumpărate din Japonia, asta după ce LG Chem refuzase să le mai vândă altele, trebuiau apoi trimise în Thailanda, unde ar fi urmat să fie asamblate în pack-uri, de acolo în UK la Lotus pentru a fi instalate pe mașini, apoi mașinile trebuiau trimise în California la Tesla. Asta e globalizarea și în tot acest timp, Tesla ar fi datorat bani furnizorilor înainte să poată genera vreun cent din vânzarea mașinilor. Și mai nasol era că de fapt niciun producător de baterii nici măcar nu voia să se apropie de Tesla din cauza riscurilor tehnice și a încurcăturilor legale și reputaționale care ar fi urmat în cazul unor incidente. Dar în cele din urmă, celor de la Tesla le-a surâs norocul când au reușit să angajeze un tip pe care l-au convins să plece de la Panasonic, Kurt Kelty. În mod neașteptat, acesta a decis să părăsească Panasonic, adică o companie mare și serioasă, și să se alăture echipei Tesla, aducând cu sine și know-how, dar și rețeaua sa de relații în lumea asta a producției de baterii. Kelty înțelegea cultura japoneză în care Panasonic erau adânc înrădăcinați, vorbea limba, până și soția sa era japoneză. Kelty lucrase 15 ani în Panasonic, dar în primă fază cel puțin, rezultatul acestei colaborări dintre Kelty și Tesla nu a fost cel așteptat. După insistențe îndelungate la Panasonic, Tesla a primit într-un final o scrisoare lungă din partea Panasonic în care japonezii, chiar contrar politeții lor proverbiale, le-au spus lui Kelty și Straubel că Panasonic nu le va vinde niciodată baterii și să înceteze să mai ceară. Iar atunci, cei doi au apelat, evident, la competiție. Nu așa se face. Sanyo, căci ei erau competiția, s-au dovedit a fi ceva mai deschiși. Au ascultat cu atenție solicitările celor de la Tesla, iar răspunsul la întrebarea cheie, și anume, cum veți preveni eventualele incidente explozive, a părut să-i mulțumească pe cei de la Sanyo atunci când Straubel le-a prezentat soluția despre care vă povesteam mai înainte. Așa că în 2007, Sanyo a semnat un acord pentru a furniza celor de la Tesla bateriile de care aveau atâta nevoie. Dar cu fiecare nouă astfel de reușită, alte și alte probleme se agravau. Până în 2008, Musk băgase deja în Tesla 55 de milioane de dolari din banii proprii, iar Roadsterul nici măcar nu intrase în producția de serie. Și asta în timp ce alte inițiative ale sale, precum SpaceX, continuau să ardă și ele bani cu nemiluita. 2008 pare să fi fost probabil cel mai greu an pentru Musk și Tesla. Musk nu mai avea bani, după 4 ani de investiții continue în Tesla și în altele, în același an a și divorțat, iar Martin Eberhardt, frustrat că fusese înlăturat din companie cu un an înainte, îl mânca de cur peste tot pe unde putea, iar cei care puseseră deja bani pentru rezervări păreau tot mai departe de momentul în care își vor primi mașinile. Deci, era furtuna perfectă. Dar în același an a sosit și primul Roadster ieșit de pe banda de asamblare, denumit P1, și chiar dacă nu se face primăvară cu o singură floare, măcar Tesla avea acum ce arăta publicului. Primele recenzii au fost bune. Flea, faimosul basist al celor de la Red Hot Chili Peppers, a scris pe blog că propriul său Porsche se simte ca o mașinuță de golf prin comparație cu Roadster. Iar Jay Leno, în emisiunea căruia Musk a adus mașina, a calificat Roadster drept o adevărată mașină sport. Și toate astea nu erau puțin lucru. Pe parte financiară, Musk a mai încercat un truc magic. Să-i convingă pe cei de la Goldman Sachs să adune pentru Tesla încă 100 de milioane de dolari, grosul banilor provenind în principal de la investitori chinezi, și să obțină astfel infuzia de capital de care compania avea nevoie disperată. Dar dezastrul a lovit din nou și de asta dată tare de tot. În septembrie 2008, se prăbușea Lehman Brothers și odată cu acest incident se declanșa și cea mai gravă criză economică de la cea din 1929 încoace. Și în contextul în care giganți precum Ford sau GM stăteau cu mâna întinsă la statul american, Tesla părea doar o glumă disposable pe lângă tot ce se întâmpla în piață. Ăsta a fost și momentul în care Musk a preluat el însuși frâiele ca CEO. După ce înțelegerea cu Goldman a căzut, doar de Tesla nu avea oia timp și chef, Musk a trebuit să pună la bătaie încă și mai mulți bani din banii proprii și să încrucișeze degetele și să spere că cei care dăduseră deja banii pentru Roadster nu se vor retrage și ei. În acea perioadă, Tesla și-a concediat un sfert dintre angajați în ideea de a face economii și au mai anunțat încă o dată că trebuie să crească iar prețul mașinii. Au recurs și la soluții mai puțin ortodoxe, anunțându-i pe cei care făcuseră deja rezervări că anumite dotări din standard tocmai deveniseră opționale și chiar dacă asta nu este o practică etică, nici nu prea aveau alte soluții. Cu alte cuvinte, prețul ar fi pornit acum de la 110.000 de dolari și încă 20.000 ar fi însemnat opționalele. Sigur, asta însemna o creștere dramatică față de prețul de 80.000 anunțat în 2006, când Roadsterul fusese dezvăluit pentru prima oară. Desigur, reacțiile au fost negative, dar Musk a reușit cumva să-i adune pe toți cei implicați și să le explice cum a putut el mai bine situația. Indiferent ce se poate spune despre Musk în multe alte privințe, ceea ce a reușit el în perioada aia este de domeniul fantasticului. Și anume să evite ceea ce niciun alt producător auto în istorie, aflat într-un context similar, nu a reușit. Falimentul. La începutul lui 2009, Tesla reușise deci imposibilul, și anume să se concentreze în sfârșit pe creșterea producției pentru a putea onora comenzile. Iar acum haideți să vă mai spun încă una. Dacă vi se pare că toată această zbatere de a pune pe stradă o primă mașină sport electrică a fost o muncă titanică, ăsta nu era singurul front pe care Tesla se lupta în acel moment. În 2007, Tesla începuse în paralel dezvoltarea celui de-al doilea punct din master planul lui Musk, și anume Model S. Știți, mașina de lux care trebuia să se bată cu nemțoaicele. Inițial, omul care trebuia să se ocupe de dezvoltarea acelui proiect era nimeni altul decât Henrik Fisker, designerul danez care desenase BMW Z8, devenit faimos în franciza James Bond, și Aston Martin DB9, printre altele. Numindu-l pe Fisker in charge pentru dezvoltarea lui Model S, Musk făcuse o alegere conștientă, dorindu-și o mașină care să nu evoce atât tehnologie, cât să-ți pună adrenalina în mișcare. Dar socotelile nu i-au ieșit nici de data asta lui Mr. Elon. Proiectele avansate de Fisker i-au făcut pe unii din biroul Tesla să exclame: cum naiba a ieșit mașina asta atât de urâtă? A fost și un incident faimos legat de nașterea lui Model S, când Musk însuși s-a deplasat la studioul de design al lui Fisker și, arătând înspre un poster cu un McLaren F1, i-a spus lui Fisker: cum ai putea să faci din ăsta un sedan în patru uși? La care Fisker i-a replicat desenând pe whiteboard silueta unei femei și i-a răspuns așa: asta este forma după care toți creatorii de modă își creează rochile, dar aici nu este cazul. Fisker voia să spună că era imposibil să construiască un automobil de clasă medie a cărui principală cerință era să aibă bateriile în podea. Asta, considera Fisker, ar fi ridicat mult înălțimea mașinii într-un mod foarte puțin estetic și în contradicție cu silueta sleek and slim pe care o visa Musk. Musk s-a făcut roșu de furie și a asemuit designul lui Fisker cu o balenă. Tesla a aflat mai târziu și că Fisker lucra el însuși la o mașină electrică și atunci când au revăzut contractul, au constatat că el era unul non-exclusiv. Planul lui Fisker era să deseneze propriul său sedan electric, împrumutând destule chestii pe care le aflase de la Tesla și să-i lase apoi pe alții să-l construiască. Și pentru asta avea pe țeavă și o investiție serioasă din partea celor de la Kleiner Perkins. Cu alte cuvinte, Fisker juca la două capete. Musk s-a simțit trădat, iar legătura de iubire s-a rupt instant. În cele din urmă, Tesla a apelat la Franz von Holzhausen, fostul designer șef al celor de la GM, dar asta este o poveste pentru o altă dată, pentru o a treia parte, care vă promit că nu va veni peste încă 2 ani, iar ea este povestea lui Model S. Până atunci însă, haide să mai revenim puțin la Roadster, subiectul episodului de azi, și care mașină poate fi considerată precum începutul din geneză. Cu adevărat putem spune că Roadster a scris istorie. Este prima mașină sport full electrică, legală, de serie, care să fi folosit baterii litiu-ion și prima mașină electrică de serie care să fi mers aproape 400 de kilometri cu o singură încărcare, recorduri consemnate chiar la acea vreme. În final, Tesla a vândut 2500 de unități din acest model, din 2008 până în 2012, când a ieșit din producție. Așa cum spuneam și mai înainte, ea a fost dezvoltată pe platforma lui Lotus Elise și reușea să ajungă de la 0% în sub 4 secunde, ceea ce era o nebunie pentru vremea respectivă, mai ales în contextul noutății absolute pe care o reprezenta Roadster din punct de vedere al propulsiei. A demonstrat exact ceea ce visaseră Eberhard și Musk să demonstreze: că o mașină electrică se poate lua la trântă cu supermașinile tradiționale care dominaseră jungla auto vreme de 100 de ani și să le facă să pară dinozauri. În configurația sa inițială, Roadster-ul avea un singur motor electric de 250 de cai și cu un cuplu maxim de 270 de Nm, cifre care astăzi pălesc prin comparația cu mașini electrice de masă și cu mult mai ieftine. Dar el este cel care a pornit un segment nou și nemai văzut în industria auto. Cuplul său instantaneu oferea una dintre cele mai importante diferențe față de motoarele cu combustie internă. Mai târziu, mașinile electrice au primit mai multe motoare, baterii mai mari și mai eficiente, dar toate astea nu fac obiectul acestui video. Roadster-ul rămâne the OG, mașina cu care a început totul. Procesul nașterii sale a fost unul extrem de anevoios, dar proiectul ăsta a triumfat în ciuda sorților potrivnici. Pe lângă imensele provocări tehnice, logistice și financiare, Roadster s-a născut și în contextul celei mai mari crize financiare și economice din anii 30 și până în prezent și a deschis drumul unei categorii noi de vehicule, devenită astăzi normalitate. Indiferent de opiniile personale ale fiecăruia cu privire la mașinile electrice, nimeni nu poate contesta că ele s-au transformat între timp dintr-o apariție exotică, așa cum a fost Roadster-ul, într-un segment din ce în ce mai întâlnit pe șoselele acestei lumi. Ce ne rezervă viitorul nu putem ști, dar știm ce s-a întâmplat în trecut, iar ăsta nu este puțin lucru. În clipul următor, care din nou vă promit că nu va veni peste alți 2 ani, vom vorbi despre Model S și despre cum s-a derulat cea de-a doua etapă a celebrului Master Plan. Stay tuned! Pentru asta ați putea chiar să vă abonați aici în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!